hun læste til lærer, og han læste datalogi. Hun kommer fra Ringkøbing, og han kommer fra faktisk Aalborg. Så de lærer hinanden at kende, og hvad der skal ske, sker. De bliver kærester, og bliver forelsket i hinanden, og de kan mærke, jamen, vores venskab, det holder, det er faktisk os to. Så de vælger at gå sammen og er kærester et stykke tid, og efter nogle år som kærester, bliver de faktisk gift. Og efter de blev gift, så tænker de, ved du hvad, nu stifter vi familie, og det bliver så alvorligt her, så vi skal købe os et hus. Det var sådan omkring 2008, og markedet var ikke lige købersmarkedet, det var stadigvæk sælgersmarkedet. Men de sagde, nu er vi godt i gang, og vores uddannelse er næsten færdig. Han havde fået job i et IT-firma, og tjente allerede nogle penge i det sidste år, hvor han skulle læse. Og hun var også snart færdig med sit lærerstudie, så hun skulle starte som lærer. Hun havde faktisk udsigt, at hun skulle blive vikar på en skole. Så alt ser rigtig godt ud, og de går i banken og snakker med banken og siger, hey, vi vil gerne købe et hus, fordi vi har lige stiftet familie. Og de snakker med banken, banken kigger lidt på deres økonomi. Og efter en par samtaler, så får de faktisk deres drøm gå i opfyldelse. De får lov til at købe et hus. De skal stort set låne hele beløbet, men banken er helt med på den. Så de køber huset, flytter ind, og der er bare glæde og fred i det lille hjem. Og de bliver færdige med deres uddannelse, og nyder livet, deres venskaber, og nu er der nyt arbejde. Han får faktisk et job i det IT-firma, hvor han har været hen under sit studie, og hun får sit job som lærervikar. De cyklede i al den tid, hvor de har været kærester, så de har ikke rigtig nogen bil. Og så en dag, så snakker de sammen, skal vi ikke også købe os en bil? Nu er vi jo rigtig familie, og vi har hus, det vi mangler, det er en bil. Og egentlig har de ikke rigtig råd til det. Det er måske en gammel kasse, de skal køre i, men de venter sådan lidt og kigger lidt, og hvad kan vi bruge, og hvad kan vi købe, og hvad har vi råd til? En dag kører Kent hjem fra arbejde, kommer han forbi en Audi-forretning. Og så ser han sådan en Audi R8. Jeg ved ikke, hvem jeg kender den. Hammer lækker bil. Spider. Brugt bil, fordi den koster faktisk over 1 million, når den er ny. Og han ser den, og sådan går lidt rundt, og tænker, ej, fed bil, skal jeg ikke bare købe den? Bare jeg havde pengene. Han går lidt rundt om bilen, sætter sig ind i den, men han er godt klar over, at det her har vi slet ikke råd til. Vi har lige købt hus, og vi betaler afdrag. Det går ikke rigtigt. Så for at gøre en lang historie kort, han sådan frem og tilbage hver dag fra arbejde, så kigger han lige forbi den her flotte Audi R8. Og en aften, efter bilsælgerne har set ham flere gange, så siger bilsælgeren til ham, hvad så? Jeg har set, du har været her en par gange. Og er du interesseret i den her bil? Jo, virkelig meget. Men jeg kan nok ikke overbevise min kone, at det er den rette bil til os. Fordi vi har lige købt hus og så videre. Jamen, det kan jeg da godt forstå. Men helt ærligt, pengene er ikke noget problem. Vi har en bank her i huset, og vi har en forsikring her i huset. Hvis du bare skriver under her, så skal vi nok få det styr på det. Han tænker, det lyder da rigtig meget fristende at købe den. Så har vi hus, så har vi gode jobs, og vi har bil. Rigtig bil. Audi R8. Han tænker lidt over det. Tænker, nej, det kan jeg ikke. Men næste dag kigger han forbi igen, og bilsælgeren er der igen med det samme. Og han er sådan en af de bilsælgere, som er rimelig ligeglad. Han vil bare sælge biler. Jeg har ikke noget imod bilsælger, okay? Men han er sådan en, som bare vil sælge biler. Han er faktisk ligeglad, om den passer til dig eller ej. Så han overtaler ham faktisk til at skrive under den her kontrakt. Og bilen koster sølv 750.000. Men det er jo ikke noget problem med de her renter. Så han skriver under og køber den her fede bil. Kører hjem til konen og siger, hej skat, Nina, jeg har købt en bil. Og hun falder næsten fra stolen, da hun ser, hvilken bil det er. Og hvad den her, da hun hører, hvad den har kostet. Men han bruger alle sine talegaver og snakker med hende og siger, det skal nok gå, og jeg tager lige lidt ekstra arbejde. og du kan måske også tage lidt ekstra. Vi skal nok finde ud af det her, det skal nok køre. Så hun siger, okay, så pyt da, lad os tage en tur. Og de kører, og den kører rigtig dejligt, fantastisk. BO stereoanlæg i den, det lyder rigtig godt, når du kører, den ligger rigtig godt, og de kører. Så sker det, der ikke måtte ske. Cirka 3 måneder efter, så skal Kent til Ringkøbing. Hans kone er allerede i Ringkøbing. Han skal bare derover og komme lidt efter, fordi hun har haft en dag før fri og er derover. Og han giver den rigtig gas med den her Audi R8. Den kører rigtig stærkt. Og I ved godt, der i Vestjylland, der er rigtig lange lige veje og ingen politi. Næsten aldrig. Så han giver den rigtig gas. Han giver den rigtig gas. Yes, og det var der ikke måtte ske, det sker, han smadrer bilen. Han kommer ud for et ulykke, smadrer bilen totalt. Der sker ham heldigvis ikke noget. Han stiger ud af bilen og er rigtig ked af det, men hans fine, dyre bil er bare crashed. Han bliver kørt på skadestuen for at finde ud af, om der er noget med ham eller ej, men han slipper virkelig billigt. Kommer hjem til Ringkøbing og snakker med Nina. Fortæller hende de dårlige nyheder. Men det, er jo, det stopper ikke der. Det bliver faktisk rigtig dårligt. Jeg har en lille detalje, jeg ikke har fortalt jer. Og det er, at Kent i al sin iver og sin nørdethed havde glemt at tage kørekort. Glemt. Han har simpelthen ikke haft et kørekort. Og det vil sige, at forsikringen betalte selvfølgelig det beløb til bilforhandleren, fordi han havde ikke havde råd til bilen. Han betalte det her bil på afdrag. Forsikringen betalte bilen, men fordi han kørte for stærkt, og fordi han ikke havde noget kørekort, så har de anlagt en erstatningssag mod ham. Han skal betale de 57.000 tilbage til forsikringen. Og det sætter ham jo ekstremt i knibe. Han kører faktisk en sag og taber sagen. Lige pludselig, efter 4 måneder, alt var idyllisk, fint og fantastisk. Efter 4 måneder sidder han med en gæld på 750.000 og ingen bil, så man skal bare betale afdrag. Der går ikke ret længe, hvor Ninas vikariat stopper, og hun får ikke en ny job. Så lige pludselig er de helt på spanden. De skal betale afdrag til deres hus, og så skal de afdrage på en gæld, som de ikke får noget for og ikke har noget for. Det går helt galt. De har ikke råd til at beholde huset. Og en dag kommer, hvor banken siger, hvis I ikke bliver ved med, eller hvis I ikke snart betaler afdrag på jeres hus, så er vi faktisk nødt til at sætte jeres hus på tvangsauktion. De gør, hvad de kan, men de når det ikke. Og huset kom på tvangsauktion. Så efter et år med hus og bil og lykke og 2 jobs, er de faktisk i den forfærdelige situation, at de har mistet det hele og står tilbage med en kæmpe gæld. Og det er ikke sjovt, når du er et ungt par og ser frem til, at de næste mange år, der skal du bare afdrage på en gæld, som du ikke kan bruge til noget. Du skal bare afdrage. Du er næsten en fange af det her gæld. Og du kan ikke nyde livet, fordi det hænger på dig. Hvad har denne historie med jul at gøre? Og med det store billede? Den ligner faktisk historien fra vores alle fælles forældre, Adam og Eva. Gud han skabte jorden. Det fortæller Bibelen også, og det tror vi på i hele vores hjerte. Jeg har haft sådan et flot billede af jorden her. Hvis I lige får den her op. Den lille blå prik der, det er jorden. Det er et billede taget af en satellitfotokamera, som er på vej ud af vores solsystem. Det hedder faktisk The Pale Blue Dot. Hvis du går på internet og søger det her billede, det er blevet meget verdenskendt, det her billede. The Pale Blue Dot. Hvis du googler det, så kommer altid det her billede frem. Kameraet vender sig et sidste gang omkring og ser bagud, og ser så og lader tage et billede af jorden, når de er på vej ud af solsystemet. Så lille er vores jord i det store univers. Gud han satte 2 mennesker, Adam og Eva, på den her klode, på jordkloden. Og så sagde han til dem, alt hvad jeg ejer,
det vil jeg give jer.
Det er jeres. Jeg elsker jer. Jeg har skabt jer. Og alt hvad jeg har skabt omkring jer, det er jeres. Værsgo og tag det. Og så længe I gør, hvad jeg siger, er det hele jeres. Jeg har en lille ting, jeg vil sige til jer. Lyt til mig. Hør godt efter. Der er et enkelt træ, som jeg gerne vil bede om, at I ikke spiser det. I har sikkert hørt historien om Adam og Eva i paradiset, i Edens have. Han siger, lad være med at spise af det her træ. Fordi den dag, I spiser af det her træ, der kommer I til dø. Det er en konsekvens, det ønsker jeg ikke. Så lad være. Stol på mig. Alt andet er jeres. I kender historien. Slangen dukker op og frister Eva til at spise af det her træ alligevel. Og slangen, det er en betegnelse for det, hvad Bibelen kalder djævelen. Eller Satan. Eller fanden. Der er rigtig mange, der bander. De bruger Satan og fanden. Det er der navnet kommer fra. Det er ham, den onde. Han frister Eva og Adam. Og siger, hey, hør nu efter, hvad jeg siger. Det her, det er fantastisk. Spis af det her træ. Så skal jeg nok give jer noget, som I ikke får hos Gud. Ham, djævelen, han er ikke det, hvad de fleste mennesker forestiller sig. Han er ikke sådan en med to horn og en træsak og ser lidt farlig ud og sidder i helvede. Det er han faktisk ikke. Bibelen taler lidt om ham, djævelen. Fortæller os ikke det hele, men siger så meget som, at det er en falden engel, som er Guds målspiller. Man er overhovedet ikke på lige fod med Gud. Hvis du tror, at det onde og det gode er på lige fod med hinanden, så tager du virkelig fejl. Bibelen siger, at Gud han er stor. Og djævelen er en falden engel, som overhovedet ikke kan røre ved Gud. Han kan ikke røre ved Gud. Og det er derfor, han går. Han kan ikke gå efter Gud, det ved han godt. Derfor går han efter det, hvad Gud elsker mest. Og det er dig og mig. Han går efter dem, som Gud elsker. Og han ved, når han rører dem, som Gud elsker, så rører han faktisk Gud. Så han frister Adam og Eva. Og de mister sådan set det, hvad Gud egentlig havde lovet dem at give dem. Hvis jeg skal bruge historien fra Kant og Nina, så mister de huset. Fordi så længe Kant og Nina betalte afdrag, så var huset deres. Selvom i virkeligheden er det bank, der ejer huset, er det ikke rigtigt? Når du har lånt alle penge, så er det banken, der ejer huset i virkeligheden. Men du betaler, og når du har betalt afdraget fuldt ud, så er huset dit. Helt dit. Det samme skete egentlig med Adam og Eva. De mistede huset. Og de købte sig en Audi. Og den crashede de totalt. Og de blev skyldner. De blev faktisk nogen, som stod i gæld. Bibelen fortæller os, at vi er alle sammen syndens slaver, hvad det nu betyder. At vi egentlig gerne vil gøre det gode, men vi kan ikke. Det er ligesom om vi er bundet til det onde, og vi bliver hele tiden trukket i den retning, selvom vi trækker måske en anden retning. Det bliver faktisk vores tilstand. Og Gud sidder i himlen, kigger ned på jorden og tænker, hvad skal jeg nu gøre? Skal jeg finde mig i det her, at mine elskede mennesker, som jeg har skabt, og som jeg egentlig har en rigtig god relation til, at det hele bare går ned går i vasken? Gud han kunne faktisk gøre noget. Se her, jeg har et lille illustration med. Jeg har taget en bordtennisbold med. Hvis du tænker, at den her bordtennisbold, det er jorden. Og der bor cirka 7 milliarder mennesker på den her bordtennisbold nu. Ikke under miniatur, men der er 7 milliarder prikker på den her. Så stor er jorden i forhold til universet. Så kunne Gud jo bare gøre det her. Slut. Væk med det. Jeg starter forfra. Jeg er fuldstændig ligeglad. Men nu har de simpelthen crashet det hele. Det er også synd for Alex. Det er også synd for Nina og for Kent. Det er også deres fejl. Hvordan kan man være så dum og købe sig en Audi, når man ikke har penge til det? Men alt det hjælper ikke noget. Nina og Kent, de var i den situation, at de sagde, hvordan kommer vi videre? Okay, nu må vi betale afdrag resten af vores liv. Og får ikke noget for det. Det er lidt det, den situation, Adam og Eva, du og jeg sidder i. Og her, lige præcis der, starter juleevangeliet. Lige præcis der. Hvor Gud siger, okay, Jesus, min søn, vil du gå ned på denne jord? Vil du blive født som et menneske? Vil du gøre, hvad jeg siger hele dit liv? Og vil du starte forfra? Fordi jeg kan ikke bruge andre mennesker. De er alle sammen i den samme situation. De står i det samme dilemma. De kan ikke fri sig selv fra det her gæld. De skal sådan set bare betale afdrag. Og er bundet af deres gæld. Og så siger Jesus, okay, jeg er klar. Bibelen siger, således elskede Gud verden, at han sendte sin enbårne søn ned til den der lille blå prik. Og blev født som et menneske. Og det gør han for dig og for mig. Og se, hvad der så skete. Den samme historie, som egentlig foregik i paradiset, i Edens have, den gentager sig igen. Slangen kommer igen, og den vil gerne friste Jesus til at gøre noget, som han endelig ikke skulle. Men Jesus, Guds søn, lever i fuld tillid til sin far i himlen, og gør alt, hvad hans far egentlig ønsker. Og det gør han ikke, fordi han skal. Nej, fordi der er den der hjerterelation, og det er tillid mellem Jesus og faren i himlen. Så Jesus lever på jorden hele sit liv og gør, hvad hans far vil. Og djævelens plan er faktisk at få Jesus til at gøre noget, som han ikke skal. Men det lykkes ikke. Og da Jesus er på jorden og er omkring de 33 år, så har djævelen fået nok. Han siger, nu, hvis jeg ikke kan gøre det på den måde, at jeg kan friste ham til at gøre noget, så må jeg presse ham til noget. Det der sker så, det er, at Jesus bliver anklaget. Og farisæerne i Bibelen, det gamle religiøse lederskab i Israel, presser ham. Og det ender med, at Jesus bliver korsfæstet. Og det eneste formål, som djævelen havde med det, da Jesus hang på korset, det var at presse ham til at vise, at han er Guds søn, og at han faktisk bare kan stige ned fra det kors. Men Jesus har sagt til sin far, far, det er lige meget, hvad der sker. Jeg har så meget tillid til dig. Og mens jeg hænger på korset, altså lige meget om det koster mig livet, jeg vil hellere gøre, hvad du siger, og have tillid til dig, end at gøre noget af min egen power, min egen kraft, og noget, som du ikke beder mig om at gøre. Det har kostet ham livet, ved jeg godt det. Så han dør på det kors. Og han udånder. Men der sker noget fantastisk. Husk, hvad Gud har sagt til Adam og Eva. At hvis I gør, hvad jeg siger, så er det hele jeres. Jesus har fra sin dag, han blev født i Bethlehem, til han døde på korset, altid gjort, hvad hans far har bedt om. Det forhold mellem faderen og søn er aldrig blevet afbrudt. Det vil sige, at Jesus har betalt afdrag på det hus. Og så kan faderen sige, værsgo, huset er dit nu, min søn. Men ikke nok med det, hvis jeg skal bruge historien fra Kent og Nina igen. Han betaler samtidig med sit liv. Men hvad har han egentlig at betale? Han har ikke syndet. Derfor bliver han pinet til død og betaler med sit eget liv. Lige pludselig har han råd til at betale din og min Audi. Kan se det? Fordi han skal jo ikke betale sin egen Audi. Han har ikke købt sig en Audi. Han har kun betalt afdrag på det hus, hvis jeg må bruge den historie. Og derfor siger Jesus til ham, faderen til Jesus, hele huset er dit. Alt hvad jeg egentlig drømte om at give til Adam og Eva og til hele menneskeheden, det giver til dig, Jesus. Du har gjort alt. Fra A til Z til din død. Og derfor er jeg fuldstændig retfærdig, at jeg også rejser dig op fra de døde. For de har ikke fortjent døden. Så jeg rejser dig fra de døde. Og samtidig betaler jeg alle folks gæld i forhold til deres Audi. Det er godt nyt. Din Audi er betalt. Og oveni vil Jesus give dig huset. Det kalder jeg virkelig, virkelig godt nyt. At Jesus kom ned på jorden for at betale. For at gøre Guds vilje. Betale vores gæld. Og invitere os ind igen i tæt fællesskab. Det er julens budskab. Lad os læse det bibelvers, som Pernille allerede har læst. Frygt ikke. Jeg er kommet for at fortælle jer en stor og glædelig nyhed, som angår hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Det er julens budskab. Der er født en frelser. Jeg vil sige til dig, at det er jo svært at glæde sig over noget, som man ikke synes, det er glædeligt. Man glæder sig faktisk kun over noget, hvis man mærker, at man har selv et behov. Og hvis du sidder her i dag og tænker, ja, jeg har faktisk brug for en, der betaler min gæld. Og jeg har faktisk kun godt tænkt mig en ny start. Jeg kunne godt tænke mig huset. Så er du kommet til den rette adresse. Fordi Gud har sendt Jesus, så at du bliver forsonet med Gud. For et personligt forhold med Gud. Han har betalt din gæld. Og han er kun en bøn væk. Ikke længere. Du kan bede en enkelt bøn og sige, Jesus, det her, det tror jeg på. Fordi det er sket 2000 år siden. Og det bliver ikke lavet om på. Gud har rakt sin hånd ud, og hele verdens gæld er betalt. Hvordan kan du sige det, Jürgen, at al vores gæld er betalt? Jeg kan da se mange mennesker, der stadigvæk afdrager og betaler og betaler og betaler. Det skyldes kun én ting. At de ikke tror, eller du ikke tror på, at Jesus har betalt. Jeg vil gerne sige til dig, at ham der, den faldende engel, ham djævelen, han er en mester i at lyve og bedrage. Og han fortæller dig, det passer ikke. Gud har ikke skabt jorden. Der er så mange ting, han kan fortælle os. Og du er faktisk nødt til at vælge, hvem stoler jeg egentlig på? Hvem lytter jeg til? Din gæld er betalt. Og det eneste, du egentlig har brug for at gøre, det er at tage det imod og sige, hey Jesus, jeg vil takke dig, at du kom ned på jorden for at betale min gæld. Og give mig et hus igen, altså min arve igen. Fællesskab med dig. Det er julens glædelige budskab, og jeg håber, at det bliver glædeligt for dig den her jul. Hvis du aldrig nogensinde har bedt Jesus ind i dit liv, og måske aldrig har hørt denne del af evangeliet. Du altid har troet, at evangeliet eller kristendom, det handler mest om at bare gøre en par gode gerninger. Så vil jeg gerne invitere dig til at undersøge det nærmere. Og finde ud af, at Jesus er kommet ned på den her lille blå prik. For din og for min skyld, og det bliver meget, meget, meget personligt. Skal vi lige bede sammen? Jesus, jeg vil takke dig, at du valgte at forlade det mest fantastiske sted, himlen. Der hvor din far er, hvor engle er, hvor der er fred, hvor der er alt. Tak Jesus, at du var parat til at komme så meget med til os, så tæt på os, at vi i al evighed bare kan stå og beundre det, og så være der taknemmelig for det. Jesus, jeg beder dig for enhver, som er til stede her, at vi alle sammen ikke bare hører en historie om, at du blev født, men at den her nyhed bliver en glædelig nyhed for os. At vi kan relatere til det i vores eget liv. Hjælp os med at tage det i mål, selvom det lyder så helt fantastisk, og næsten for fantastisk. Hjælp os med at gribe det i vores hjerter, at du en gang for alle har betalt vores gæld og bragt os ind i fællesskab med Gud igen. Tak Jesus for den jul, tak for den juleaften, tak for den festaften, der ligger foran os, at det virkelig bliver en festaften for os alle sammen. Jeg beder også for dem, som har det svært, og går måske gennem nogle kriser, at du møder dem denne juleaften. Og tak Jesus, dem der er bare glade, at det bliver en virkelig festlig aften. Så tak Jesus, at vi kan sætte fokus på, at du kom ned på jorden, fordi du elsker os så meget. Amen. Amen. Anders, han spiller lige en solo for os.